Salut! În acest episod, Diana ne vorbește despre o zonă foarte interesantă a IT-ului, și anume securitatea. Dacă vreți să aflați mai multe despre parcursul ei educațional și profesional, cum a ajuns să locuiască în Bruxelles și cât de importante sunt skillurile, nu doar cele tehnice, cât și cele soft, pentru un IT-ist dezăvârșit, vă invit să urmăriți episodul de azi. Enjoy!
Bună, Ștefan! Numele meu este Micu Diana Ioana. În prezent locuiesc în Bruxelles și lucrez ca și consultant în rețelistică și securitate pentru o entitate care se ocupă cu gestionarea relațiilor diplomatice ale Uniunii Europene cu țări care nu fac parte din Uniunea Europeană. Și când spun gestionarea relațiilor diplomatice, mă refer inclusiv la apărarea drepturilor omului, combaterea schimbărilor climatice și așa mai departe. În trecut am lucrat în București pentru o companie de consultanță în IT, pentru fix același post. Acolo vreau să spun că am învățat enorm de mult. Compania se numește ECGECA. Iar înainte de asta am început prin a lucra pe poziția de NOC, Network Operating Center, la Vodafone pentru aproximativ 3 ani de zile. Noi doi ne-am cunoscut în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Am ales să merg pe drumul acestei facultăți în speranța că o să învăț mai multe despre fizică și gândire tehnică și matematică, pentru că în momentul în care am terminat liceul, asta m-a pasionat pe mine. Am ajuns în facultate și, la fel cum știi și tu, a fost o dezamăgire.
Dezamăgire? O să te întreb mai multe despre asta, oricum.
Pentru mine, cel puțin, pentru că ți-am spus, mă așteptam, auzeam despre facultatea de electronică și mă așteptam să învăț cu totul altceva față de ce am învățat. Au fost și foarte multe informații utile pe care le-am aflat acolo și, mai mult decât atât, cred că ești și tu de acord că ne-a dezvoltat un mod de gândire destul de tehnic și să putem să asimilăm destul de multe informații într-un timp rapid. Cred că ești de acord cu chestia asta, că ne-a dezvoltat partea asta, să spun așa. Acum aș vrea să îți răspund la o întrebare pe care mi-ai trimis-o. Ce face mai exact o persoană care lucrează pe partea de securitate? Dacă dai un simplu search pe Google, o să găsești ceva de genul: o persoană care lucrează în securitate oferă servicii de sprijin companiilor care dețin dispozitive tehnologice, un security specialist se confruntă cu breșe de securitate, atacuri cibernetice, phishing, dar ajută și la menținerea unui standard ridicat al sistemelor hardware, software de securitate. Dacă stai un pic să te gândești la definiția asta pe care ți-am zis-o eu, nu este foarte utilă, e, nu știu, e ca și cum aș încerca să-ți explic un concept din fizică, îți pun formule, tot ce vrei, dar nu îți arăt exact și experimentul, nu știu, dacă stai să te gândești la experimentul cu prisma și lumina, pot eu să-ți povestesc cât vrei tu despre ea și despre formulele care se aplică, până nu-ți arăt eu exact o prismă și îți bag fasciculul de lumină sau o poză. Nu prea, nu o să-ți faci o imagine foarte detaliată și foarte corectă despre ce se întâmplă efectiv. Cam așa este și în jobul ăsta cu securitatea. Definiția pe care ți-am spus-o mai devreme o îți oferă așa, în mare, despre ce face, descrierea rolului, dar până nu intri în pâine, efectiv, până nu lucrezi în domeniu, este cam greu să-ți faci imaginea completă. La fel ca în orice alt domeniu. Poți să fii om de radio, fashion editor, etc. Poți să rupi cărțile în două până nu lucrezi efectiv. Nu ai același sentiment. Nu.
Poți să te întrerup un pic aici?
Sigur.
Legat de definiție. Deci cum ai explica jobul tău? Dacă eu ar trebui să explic lui mama că, bă, uite, am un job în IT security, cum ar trebui să explic?
Măi, dacă vrei, pe mine, de exemplu, mă ajută foarte mult să asociez cu lucruri mai simple sau mai ușor de înțeles. Gândește-te că un job în security este ca și cum ai construi o cetate și trebuie să controlezi oamenii care intră și ies din cetate, trebuie să construiești inclusiv șanțul acela de apă, să găsești intrări secrete prin care ar putea intra hoții, să spun așa. Aceste intrări secrete pot fi breșe de securitate prin care se pot infiltra hoții. Aici putem să vorbim despre malware sau phishing sau virus. Și totodată trebuie să patrulezi cetatea în cazul în care ți-a scăpat vreun răufăcător să-l dai afară.
Bun.
Cam asta ar fi în mare, dacă ar fi să facă o asociere cu ceva mai simplist. Dacă vrei să intrăm în detalii, intrăm și noi.
Intrăm în detalii, dar mai târziu un pic. Okay. Dacă vreau să începem cronologic un pic,
da,
și să pornim cu facultatea. De ce ai ales să studiezi electronică și telecomunicații și dacă ți s-a părut ceva... Dacă te-a marcat ceva în sensul bun sau poate chiar și în sensul rău, în care, bă, uite, și acum mi-aduc aminte ce bine că am făcut chestia X în facultate sau ce bine că am învățat Y, uite, acum ce bine îmi folosește și așa mai departe. Dacă poți să faci un rezumat, uite, asta am făcut în facultate, de asta am învățat la facultatea respectivă, am avut așteptările XY, facultatea le-a depășit sau nu? Cum? Hai să facem un rezumat aici la facultate, te rog.
Ca să răspund la prima întrebare, de ce am aplicat la facultatea asta, o să trebuiască să mergem un pic mai în trecut.
Dacă un liceu.
Pentru tine. Oho, și mai în trecut.
Și mai, ok.
Eu când eram mică, eram absolut disperată să stau pe lângă tata și să, când meștera el la mașină sau nu știu, când mai repara un casetofon sau whatever, trebuia eu să-mi bag acolo nasul și eram cea mai fericită că mă lăsa și pe mine să fac ceva. La fel, mama îmi povestește, uite chestia asta nu mi-o amintesc, dar îmi povestește că eram disperată să văd cum funcționează sistemul de frânare de la tramvaie. Da, sunt lucruri pe care, nu știu, orice copil cred că le are, micile curiozități. Și cumva părinții mei, văzând că am o înclinație către tehnic, m-au și încurajat și mă trimiteau la tot felul de concursuri, ca mai toți copiii în general, și cumva mi-am dezvoltat latura asta de a gândi logic, structurat și cumva o satisfacție nebună în a rezolva probleme.
Și mai departe m-am dus pe profil Mate Info la liceu. Aici mi-am dat seama că programarea nu este pentru mine.
Stai să faci un pic de reclamă la Lazer, nu?
Poftim?
La Lazer, da, ai face reclamă, că tot să dau...
Deci, Național Gheorghe Lazer, mergeți toți acolo, este absolut super. Nu este ironic, este absolut genial liceul ăla. Ideea este că pe mine m-a ajutat super mult să mă dezvolt pe mult mai multe laturi, pentru că acum nu știu cum e în alte licee, că am făcut doar unul. Aici organizau foarte multe programe extrașcolare care te ajutau să-ți dai seama cam care sunt skill-urile tale, să spun așa. Și ne îndepărtăm un pic de partea tehnică, pentru că eu eram destul de introvertă, nu puteam să leg un discurs foarte, foarte bun și m-a ajutat foarte mult niște programe extrașcolare, de exemplu Clubul de Dezbateri sau a fost un program foarte fain care mi-a plăcut enorm de mult, în care te ajuta să afli ce se întâmplă în spatele unei știri, cum poți să o descompui, cum poți să folosești o informație brută ca să poți să manipulezi, cum să nu fii manipulat și așa mai departe. Asta mi s-a părut super mișto. Și pe mai departe, chit că aveam o înclinație pentru partea asta de... Începusem să-mi dezvolt o înclinație pentru partea de comunicare și scris articole și așa mai departe, dragostea mea tot pe tehnic rămăsese și cumva oscilam între Academia Tehnică Militară și Facultatea de Electronică. Pentru facultate și pentru BAC am fost îndrumată de un profesor de la Academia Tehnică Militară care mi-a sugerat că mi s-ar potrivi mai bine electronica și așa am ajuns acolo. Ca și să mai m-ai întrebat iarăși despre ce așteptări aveam, mi-au fost satisfăcute, să spun așa, acele așteptări sau nu.
Da, cred că e relevant, pentru că copiii au avut bacul și
Da.
Primează admiterea la facultate și asta, copiii, auzi, și ăștia de clasa 8 au avut și evaluarea. Și cred că e relevant un pic să dăm
Patrick, ei sunt copii. Sunt
niște
copii.
detalii legate de facultate, dar bineînțeles doar de facultatea pe care noi am făcut-o, adică nu vorbim așa în general. Și cum a
Da.
fost la tine?
Că tot ai menționat oamenii care acum termină clasa 8-a și care urmează să își înceapă viața de elev de liceu, simt și eu o presiune pentru că fac o decizie care o să le afecteze, între ghilimele, 4 ani. La fel se întâmplă și cu cei care termină clasa 12-a, fac o decizie destul de importantă pentru viitorul lor și e perfect normal să simți o ușoară presiune. Pentru mine personal și cred că și pentru tine, pentru că tu ai urmat liceul Sava, în clasa 8 am simțit o presiune mult mai mare, pentru că era o medie destul de mare la liceul la care am intrat și na, am stat puțin pe ghimbi. În schimb, la facultate, eram perfect conștientă de rezultatele pe care le-am avut la examene, de faptul că media nu este una exagerat de mare, media de intrare la facultate, și atunci nu am fost sub presiune așa de mare, dar în momentul în care m-am văzut pe listă, evident a fost un soi de eliberare, mai mult pentru faptul că am știut că pregătirea pe care am urmat-o la fizică și matematică nu a fost degeaba, a avut o finalitate frumoasă. Sincer îți spun, acum am mai vorbit cu elevi care au terminat clasa 12-a și m-au mai întrebat despre facultăți și așa mai departe și sunt foarte, foarte informați la modul știu deja curriculum și ce o să studiez. Nu știu dacă exista chestia asta pe vremea aia sau am fost eu destul de indolent încât să nu caut, dar știam că o să studiez fizică ceva mai avansată și parte de electronică și semnale, dar în afară de asta nu puteam să spun că în anul 2 o să fac nu știu ce materie. Nu. Și, mă rog, din punctul ăsta de vedere, da, știam că o să facem ceva fizică mai avansată și știi și tu la fizică cuantică, ne-a cam lovit un pic, pentru că erau niște concepte și niște formule matematice pe care noi urma să le învățăm în anul 2 de facultate sau ceva, nu știu dacă mai ții minte, integrale duble și triple, noi le-am învățat în semestrul 2.
Asta era
Da.
la analiză. Bine, fizica oricum era mereu
Da,
înaintea
și asta.
matematicii, adică făceam calcul din ăsta, ecuații diferențiale și integrale și nu știu cum, pe care aveam să le facem la analiză matematică în semestrul următor. Și în liceu era mereu așa, la optică sau la, nu știu, de fapt încă din liceu. Aveai la fizică niște formule, trebuia să rezolvi niște probleme, mi-aduc aminte, cu formule de la matematică pe care încă nu erau predate. Trebuia să mai așteptăm un an sau un semestru să, bă, ok, hai să înțelegem ce naiba am făcut la fizică atunci. Calcul diferențial sau ceva de genul. Dar întotdeauna fizica era înaintea matematicii. În programă, cel puțin.
În liceu nu mi-amintesc sau în general să fi avut chestia asta, dar în facultate m-a lovit, eram, what the fuck, ce se întâmplă aici? Da, din punctul ăsta de vedere, cred că au avansat destul de mult tehnologia și site-urile web încât să poți să te interesezi și să vezi exact ce materie o să faci și cam care este subiectul fiecărei materii, să nu te lovească atât de tare cum a fost la mine, cel puțin. Au fost multe materii care, din punctul meu de vedere, ar fi putut fi la fel de bine și opționale, dar nu erau. Iarăși, erau niște materii, de exemplu, ceva cu circuite în electronică. Nu,
De
erau
care? Digitale sau analogice?
analogice.
Ci
Și nu
circuite integrate
știu
analogice.
dacă era chiar CIA, ăla era CIA, pe ăsta îl știu, nu o să-l uit niciodată. Era ceva în anul 2 și țin minte și acum că în laborator aveam o rezistență de 1 megaohm care era cam cât o valiză, pentru că era atât de veche. În condițiile în care o rezistență de genul ăla în zilele noastre are 3 mm,
Ce
poftim?
circuite electronice
Fi fost la CF sau la D.
sau da, dispozitive, nu mai știu de la ce au uitat ca să te întrerup un pic. Zici că în cazul tău, de fapt și în cazul meu a fost la fel și în cazul fratelui meu a fost la fel, noi am terminat liceul, știam, bă, vrem să facem matematică și fizică, hai să ne ducem la poli, la care dintre ele, la automatică sau electronică și cumva era mai appealing, așa, electronică și telecomunicații pentru noi. Și în ziua de azi, copiii ăștia chiar știu exact ce vor să facă, adică termină cu bacul și știu deja că la electronic o să învețe despre circuite digitale, despre materia X, despre materia Y. Care crezi că e diferența și de ce, de fapt, de ce crezi că se întâmplă asta? Că bănuiesc că și apoi, după ce termină facultatea, oamenii ăștia știu exact ce internship-uri să facă, ce joburi să aplice. Ce crezi că îi împinge să fie mai informați?
Acum, legat de elevii de clasa 12-a sau elevi de liceu în general, de ce nu, încep să-și formeze oarește idee despre ce ar vrea să facă în viață și cumva caută următorii pași pentru a ajunge să aibă o carieră în domeniul pe care și-l doresc. Și evident, unul dintre pași este să-ți cauți o facultate de profil. Mă rog, nu neapărat evident, dar nu intrăm în detalii. Iar în prezent există destul de multe metode de a afla informații despre facultatea care te interesează și aici mă refer la informații detaliate, la modul ce materii o să urmezi, la ce o să te ajute materiile respective, iar detaliile astea le poți afla de pe diverse platforme de genul, platforme informative, inclusiv de pe social media, podcasturi, YouTube, tot felul de evenimente care promovează facultățile, ori cumva pe vremea noastră, între ghilimele, nu știu dacă am fost eu destul de indolentă și nu am căutat informația destul de mult timp, dar nu prea aveai acces la detalii de genul ăsta. Știu că exista un eveniment care se organiza o dată pe an, dacă nu mă șel, ținea două zile, unde ți se prezentau facultăți, dar ei se focuseau mai mult pe facultăți din afară, nici de cum pe cele din țară. Și cumva știam, eu când am aplicat la facultate, știam că o să fac parte de circuit RAE, ceva analiză matematică mai avansată, semnale și cam atât. Nu știam în detaliu exact materiile sau exact cu ce o să mă ajute pe mine mai departe. Ori în prezent, uite, un exemplu concret, acum câteva zile am vorbit cu o fată de clasa 12-a care își dorește să urmeze o facultate pe profil tehnic și își făcuse o listă cu mai multe facultăți la care să aplice ca să aibă și plasă de siguranță cumva și m-a întrebat despre ele, detalii. Și vreau să spun că m-a surprins plăcut faptul că deja ea avea cumva o listă cu pro și contra bazat pe ce materii o să urmeze, cu ce o să ajute materiile alea pe mai departe, ce profesori o să aibă, lucru care cred că se întâmplă din ce în ce mai des cu generațiile mai tinere, să spun așa, generația actuală. Din partea facultății, cel puțin la noi la electronică și din partea Universității Politehnică în general, se organizau și încă se organizează evenimente în care tu ca viitor posibil student să vii să vizitezi, să stai de vorbă cu actuali studenți la diverse standuri, îți arată proiecte la care ei lucrează și așa mai departe. Eu nu mi-amintesc să fi fost foarte bine promovată chestia asta când eram noi în liceu, doar că existau, evenimentele existau, doar că nu erau atât de bine promovate. Ori în prezent observ, cel puțin, uite, pe Facebook, destul de multe evenimente de genul ăsta care sunt promovate. Și evenimentele de genul ăsta sunt vizibile cumva și ai oportunitatea să vezi exact când se organizează și să poți să participi.
Vrei să vorbești de specializare, de exemplu? De ce ai făcut specializarea electronică aplicată din cadrul Facultății de Electronică și Telecomunicații sau vrei să dăm skip la partea asta? Pentru că pentru mine asta mi se pare cea mai mișto parte din facultate. Cum am ales specializarea?
Cum ai ales?
Adică știi că noi am avut treaba aia, că era mai predare în limba engleză și...
Da, a fost un mișcare. Ți-am fost înveți copiii la istorie despre mine sau ce?
Pentru că acum copiii ăștia au două specializări și au datorită nouă din două specializări la predare în engleză. Adică... și aveam de ales între electronică aplicată și tehnologie și sisteme de telecomunicații.
Da.
De ce... Mai știi de ce ai ales, de fapt, tot grupul ăla nostru, de ce am ales noi electronică aplicată și cum am făcut-o în așa fel încât să fie posibilă urmarea două specializări în cadrul seriei de predare în engleză?
Eu din ce am înțeles, Exista în teorie posibilitatea să poți alege o specializare sau alta. Seria noastră era destul de mică comparativ cu seria altor oameni, pentru că, dacă te amintești, sigur te amintești, noi eram seria de engleză și în timp ce alte serii aveau câte 100 de oameni, noi aveam vreo 30-40 maxim. Și exista teoretic pe foaie posibilitatea de a alege între TST și ELA ca și specializări, doar că până la noi, marea majoritate alegeau TST și nu se mergea pe principiu ce ai ales acolo te duci, se mergea pe principiu ce alege majoritatea, aia se va face. Și noi știu că am fost destul de egal împărțiți, eram ceva de genul 17 contra 18 oameni sau chestii de genul ăsta și ni s-a părut că nu este normal să fim obligați 17 oameni să mergem în direcția în care merg ceilalți 18 și știu că s-au făcut și ședințe în care veneau să ne convingă să ne schimbăm opțiunea și știu că ne-a ajutat un domn profesor, dacă nu mă șel, Burilean, să ajungem la decan și să-i spunem, băi, nu e... Noi vrem.
Da, long story short, mie mi-a plăcut ce am făcut atunci, pentru că apoi și la interviuri, de exemplu, la primul job după facultate, eu am dat exemplu ăsta la, știi, când te întreabă un om de HR sau chiar un manager, bă, dăm niște exemple în care tu ți-ai pus un punct de vedere sau în care ai făcut ceva, ai schimbat ceva, ai avut o inițiativă sau ai dat exemplu de leadership. Și la noi, treaba aia pe care am făcut-o a fost exemplu, adică mereu dădeam exemplul ăsta. Bă, uite ce am făcut noi în facultate. Eram anul 3, nu puteam să alegem ce specializare vrem și așa că un grup de câți eram la început? Eram, cred că 5 oameni care, hai bă, facem ceva să alegem.
Hai, păi eram eu, tu, mădă, frate tu și cred că Bogdan Tămaș?
eram câtva, eram câtva. Și... a fost exemplu suprem în care ni s-a părut că ceva nu e corect, ne-am expus niște puncte de vedere, că am avut noi, da, exact, că da, procesul a contat, că am avut noi noroc și, și rezultatul a fost cum ne-am dorit noi, asta a fost super mișto, dar până la urmă, chiar dacă nu am fi reușit să introducem două specializări, tot era bine că măcar ni s-a părut că nu e ok, hai să spunem lucrul ăsta. Și hai să ne ducem și să vorbim cu studenți mai mari, cu absolvenți, cu profesori și așa mai departe. Ori, oare generațiile astea mici mai fac treburile astea? Adică, bă, ceva nu mi se pare corect, hai să văd, să înțeleg situația și să-mi expun niște puncte de vedere. Și mai ales, să fie cineva care să adune niște oameni în jurul ideii respective, știi cum eram noi? Că eram câțiva, 5 oameni și apoi hai că de la 5 oameni, hai că ne-am ales... Până la urmă, toți oamenii aia care vreau să facem electronică aplicată mai mulți. Adică...
Măi, eu am rămas pe niște grupuri de Facebook din electronică, pe care sunt foarte mulți oameni care au absolvit acum mii de mii de ani. Și observ acolo niște mișculații și oamenii chiar își expun părerile și confruntă direct profesorii mai tineri și mai tehnologizați care au pagine de Facebook și își expun acolo părerile și au dezbateri și din punctul ăsta de vedere mi se pare o mișcare foarte bold, adică, nu știu, din seria noastră câți ar fi avut tupeul, între ghilimele tupeul, să facă treaba asta. Legat de ce am făcut noi cu specializarea, cred că de menționat și faptul că în momentul în care, la seria de engleză, aveai de ales între două specializări, unde se ducea majoritatea, se duceau toți. După ce am făcut noi mișcarea minunată, până în prezent, seria de engleză are posibilitatea să meargă unde vrea. Adică există, by default, seria de engleză cu specializare ELA, seria de engleză cu specializarea TST și tu te duci unde vrei, nu trebuie să mai fie doar una. Și asta mi se pare o schimbare super mișto.
Da, a fost un proces inițiat de cineva, adică au fost discuții, a fost transparent, nu a fost ceva de genul, bă, ne-am trezit noi peste noapte, că știi ce, noi vrem să facem specializarea asta în care se votează în unanimitate, ci o vrem pe cealaltă. Dar n-a fost așa, de o zi pe alta. Am comunicat, a fost un proces, hai să avem discuții, hai să avem avantaje, dezavantaje, A
Dar
fost
cred că discuția au început de la început. Noi specializarea ne-o alegeam la jumătatea anului 3, în semestru 2, anul 3, trebuia deja să fim pe specializare. Iar discuțiile astea știu că au început deja din semestru 1, din octombrie. Eram acolo pe mulți spus certuri, pe discuții în
Nu
contradictoriu
mai
și
știu, dar mie
atunci.
mi-a plăcut ce am făcut atunci și exemplul ăsta l-am dat în interviu când m-a întrebat lumea, băi, ai vreun exemplu care a arătat skill de leadership sau inițiativă și așa mai departe. Eu dădeam exemplul ăsta, a, uite ce am făcut acum, dacă te duci la electronică aplicată, o să poți face două specializări, de fapt, o să-ți alegi din două specializări și asta e datorită mie, datorită ție, datorită unui grup mic de studenți.
Da, exact. Uite, nu, e o întrebare foarte comună când mergi la interviu. Dă un exemplu în care ai avut inițiativă. Nu m-am gândit niciodată să dau exemplul ăsta. Mersi pentru idee.
Eu
Știi că e
dau,
super
dau.
idee, e super relevant. E chiar, da, nu am luat-o niciodată pe partea asta. Eram doar, uau, ce bine că pot să mă duc la specializarea aia și nu m-am dus la TZT.
Și asta se aplică cam peste tot, că și la job știi că poate ai un proiect care nu e tocmai ok sau soluția găsită pentru a rezolva o problemă, ți se pare, bă, putem să facem cumva mai bine. Și trebuie să iei inițiativa, bă, uite, eu propun să schimbăm modul în care facem lucrul ăsta pentru că X, Y și Z. Și trebuie la fel, să-ți expui niște puncte de vedere, să vii cu niște exemple de ce crezi că aduce un beneficiu propunerea ta și așa mai departe. Și apoi, adică se aplică și la job și în viața de zi cu zi,
Se
nu
aplică
e
peste
doar.
tot.
Da.
Că acum sunt sigură că, ca și mine, ca și tine, sunt foarte mulți, atât în facultate, cât și în viața de zi cu zi, cât și la job, care observă niște chestii care nu sunt în regulă și ar vrea să le schimbe, doar că le lipsește drive-ul ăla interior și mai mult decât atât nu vorbesc cu alți oameni despre asta și nu au cum să descopere dacă există alți oameni care le împărtășesc opinia și nu fac pasul pentru a schimba ceea ce nu le convine. Și de asta, nu știu, e super mișto ce am reușit noi să facem. Și o să mă gândesc de acum înainte, ca exemplu, când îmi convine ceva, o să
Bine,
sămonez mai inerdiana din anul 3 de facultate și o să fac gura mare.
eram și cretini atunci, eram chiar cretin.
Nu avem atât de multe de pierdut, să spun așa, nu.
Da.
Eram YOLO.
Exact. Ce a urmat după facultate? Primele joburi, cum a fost? Cum a fost să treci de la poziția de student la angajat în piața IT? Că IT-ul în București e pe val.
Piață mare. E mol în București din punct de vedere al IT-ului. Primul meu job a fost pentru o poziție de helpdesk. Helpdesk pentru business. Acum, ce înseamnă helpdesk? Cel mai concret exemplu este atunci când, de exemplu, sun la steluță 222 și ai o problemă, tu ca și utilizator, un băiat sau o fată de acolo te ajută să-ți rezolvi problema. Ceva de genul făceam și eu, doar că nu lucram pentru persoane fizice, ci lucram pentru firme. Ăsta a fost primul meu job, a fost part-time. M-am angajat la jumătatea anului 3 de facultate, mai mult pentru că îmi doream foarte mult să văd exact ce înseamnă să fii angajat, ce înseamnă ca munca pe care o depui să aibă un impact pe bune și să nu fie doar pentru o notă sau un proiect. Ce înseamnă să lucrezi într-o echipă pe care nu ți-ai ales-o tu, ce înseamnă să lucrezi într-o echipă pe care nu ți-ai ales-o tu sub presiune, pentru că în momentul în care veneau foarte multe task-uri, echipa se transforma, dar era o dinamică plăcută în general, per total. Pe mai departe mi-am dat seama că, băi, ok, am avut o primă degustare a ceea ce înseamnă să fii angajat pentru o companie de telecomunicații, doar că aș vrea să lucrez și pe un post care să implice ceva mai tehnic. Așadar, următorul pas a fost să mă angajez la Vodafone. Aici am lucrat pe NOC, care înseamnă Network Operation Center. Practic, ce se întâmpla? Monitorizai diverse rețele. Fiecare echipă monitoriza un anume tip de rețea. Erau foarte bine structurate și împărțite echipele. Aici Am avut o experiență foarte mișto, pentru că mare majoritatea oamenilor care se angajează în continuare și care se angajau și atunci în NOC sunt ori studenți, ori proaspăt absolvenți și se crea o dinamică foarte mișto în echipă. Și mai mult decât atât, pe lângă faptul că legai prietenii și așa mai departe, era destul de fascinant pentru că aveai un prim contact cu ceea ce se întâmplă cu adevărat, în mod real, într-o rețea, ceea ce se întâmplă în spatele cortinelor, practic. Cum ajunge traficul tău de internet dintr-un punct în altul, cum ajunge apelul tău telefonic, când eu te sun pe tine, ce se întâmplă mai exact în momentul în care noi doi vorbim la telefon. Și pe lângă asta, îți creau foarte multe oportunități să studiezi, să ai parte de traininguri, lucru care mi-a plăcut foarte mult. Am avut ocazia să experimentez, pentru că, așa cum am spus un pic mai devreme, erau echipe foarte bine structurate și împărțite pe diverse tehnologii, pe diverse rețele și așa mai departe. Eu am făcut parte din două echipe. Pot să zic că din punctul de vedere am avut ocazia să experimentez, să-mi întind antenuțele în mai multe echipe. Mi-am dat seama că vreau să învăț și mai mult, vreau să intru puțin mai în profunzime. Și în momentul ăsta am ajuns la CGK, care este o firmă de consultanță IT la origini belgiană. Aici, la început, mi-a fost foarte greu, pentru că ei au foarte multe tehnologii. Acum poate să sune ușor vag când spun ei au foarte multe tehnologii. Dacă vrei să faci cumva o comparație, la Vodafone studiam, să spun așa, matematică și fizică, iar când am ajuns la CGK am început să studiez toate ramurile matematicii și toate ramurile fizicii. Asta ca o comparație, nu o lua literalmente. A trebuit să învăț ce înseamnă securitate. Eu până aici nu mă întâlnisem cu securitate decât la nivel conceptual, nu făcusem nimic în sensul ăsta. Ce înseamnă mai exact? Am învățat ce face, ce înseamnă un firewall, cum se comportă el, cum să operezi pe un firewall. Faptul că, așa cum, nu știu, există telefoane concepute de diverse companii, Apple, Samsung, whatever, așa sunt și firewall-urile concepute de diverse companii și fiecare are avantajele sale și dezavantajele sale. Am învățat ce înseamnă mai exact o rețea foarte bine pusă la punct, ce înseamnă să operezi mult mai în detaliu pe routere și switch-uri. Și iarăși, tot așa, ca să încheiem partea asta, e ușor plictisitoare de tehnologie, ce face un load balancer, ce este el și așa mai departe. Aici mi-a plăcut foarte mult mediul în care am lucrat, ca și la Vodafone. Oamenii erau super deschiși și compania asta este foarte orientată către angajat, în sensul că, nu știu, mie mi-a luat ochii chestia asta, cel puțin. Faptul că ne organizau petreceri foarte des, exista un people manager care se interesa de tine regulat, te întreba de ce ai nevoie. Țin minte și acum că am cerut, i-am comunicat că mi s-ar părea foarte interesant și de folos să fac un curs. Și la maxim 2 luni după s-a organizat acel curs pe care l-am cerut și chiar l-am făcut. Pe mai departe, încă din liceu, aveam chestia asta, mi-ar fi plăcut să văd puțin cum este să trăiești în vest, să, nu știu, ori să plec cu un Erasmus, ori să studiez în vest, orice. Iar asta, toamnă, s-a evitat oportunitatea asta de un job foarte fain, care urmărea fix ce-mi doream eu pe mai departe, să mă avânt un pic mai mult pe partea de securitate, să mă desprind ușor, ușor de partea de rețelistică și să mă avânt înspre securitate. Și iată-mă aici, am migrat un pic. M-am dus câțiva kilometri mai înspre vest, în Bruxelles. A fost un pas destul de important pentru mine și ușor înfricoșător, pentru că am venit aici singur, a trebuit să îmi fac prieteni, să o iau de la capăt efectiv. Și Nu știu, până acum este super mișto. Îmi place.
Bun. Păi, sunt foarte mișto. Ce crezi că ar trebui să știe, să învețe un student, nu neapărat la facultatea, la Politehnică, ci în general, ca să înceapă o carieră în domeniul ăsta de rețelistică sau securitate IT?
Având în vedere că avem minunea asta care se numește internetul, unde găsești foarte multă informație, poți învăța de unul singur fără probleme, doar că atunci când ești la început de drum este destul de greu să discerni informația corectă față de cea incorrectă. Motiv pentru care, pentru mine personal, a funcționat foarte ok să urmez cursurile unei academii acreditate. Acum, care e faza cu academiile astea? Există în toate marile orașe din toată lumea, cred, academii care oferă cursuri private pe diverse tehnologii. Uite, caz concret în București ar fi Telacad sau Bit Academy. Sunt mult mai multe, dar astea două mi-au venit mie acum în cap. Ele oferă o gamă foarte, foarte largă de cursuri, de la rețelistică până la programare, poate chiar și prelucrare în Photoshop. Și ca și sfat personal, cred că un prim pas, în momentul în care ești la început, ar fi să urmezi cursurile celor de la Cisco, mai exact CCNA, care este la un nivel basic. Este primul nivel, prima ta interacțiune cu rețelistica, dacă vrei să-i spui așa. Și te învață puțin din fiecare. Este o bază. Dar asta nu înseamnă că este ușor. Materia este destul de stufoasă și necesită destul de mult timp ca să fie parcursă. Nu te grăbește nimeni. O poți parcurge fără probleme. Mai departe, după ce ai început să urmezi un astfel de curs, ideal ar fi să încerci să aplici pentru un internship sau un job într-o companie mai mică sau mai mare și să vezi practic ce se întâmplă într-o rețea, pentru că, ok, la cursuri de genul ăsta sau pe internet simulezi de obicei niște scenarii ideale. Lucru care nu are să se întâmple în practică, în viața de zi cu zi. Și modul în care poți să experimentezi diverse scenarii este efectiv să intri în pâine, să te bagi la un internship și să vezi exact ce se întâmplă într-o companie. Și pe mai departe, în momentul în care ai ajuns pe o poziție de internship sau pe un entry level, este foarte, foarte important să fii asumat, să întrebi cât mai mult, să fii cât mai curios și să asimilezi cât mai multă informație. Pentru că domeniul ăsta de securitate și rețelistică este super vast și este aproape imposibil să ai o imagine de ansamblu corectă de la bun început. Trebuie ceva timp ca să poți să-ți dai seama cu ce se mănâncă. Motiv pentru care trebuie să fii, cum am mai spus, curios și să spui cât mai multe întrebări tu ție și tu altora. În felul ăsta capeți experiență, începi să observi din ce în ce mai multe și poți să-ți formezi o imagine din ce în ce mai clară asupra următorului pas pe care vrei să-l faci mai departe în cariera ta.
Placă mai mult partea de securitate, poate să-ți placă mai mult partea de rețelistică.
Care este cumva diferența dintre cele două, dintre securitate și networking, mă refer? Poți să te gândești că sunt cumva comparabile cu drumurile care leagă orașele și orașele în sine. Partea de networking sunt drumurile și indicatoarele care îți arată pe unde să o iei ca să ajungi în orașul X, Y sau Z, iar în momentul în care ajungi în oraș, gândește-te că ești cumva verificat, nu oricine are voie să intre în orașul X, nu oricine are voie să iasă din orașul X și așa mai departe. Și asta este partea de securitate, un fel de control al traficului. Fix asta este control al traficului.
De fapt, uite, un exemplu și mai bun. Cum ești la aeroport, vii, arăți pașaportul, poți să intri în țara respectivă, bun. Iar partea de rețelistică sunt avioanele care...
Da, nu știu. Nici tu spus. Cred că dacă nu ești curios, dacă nu ești curios, și asta de fapt e un test pe care toată lumea poate să-l facă. Să zicem că ești student, ai terminat facultatea sau ești student, faci interviu și pui. Dacă tu nu ești, asta funcționează la mine cel puțin, dacă lucrezi la un job, care nu contează în ce industrie, nu contează ce fel de job e, dar dacă nu sunt curios și trebuie să fim capabili să facem introspecția asta un pic, dacă nu sunt curios să întreb mereu, bă, dacă merge treaba asta, de ce se face așa, cum ce aș putea să fac mai bine, și tot timpul să fii curios în sensul că, bă, trebuie să fii mai proactiv, pur și simplu, să te întrebi cum merg lucrurile alea. Și asta mi se pare testul suprem, dacă îți place un job sau nu, sau o industrie sau alta. Dacă nu ești curios, de exemplu, dacă tu faci doar ce ți se dă și nu ești tipul ăla care, bă, pe lângă asta aș mai putea să fac și încă un lucru sau pot să fac pe ăsta mai bine sau cum, da, trebuie să te gândești cum pot să-l fac mai bine și așa mai departe, înseamnă că nu-ți place și sunt conștient, tu deja ai luat decizia asta că, bă, nu-mi place, ar trebui să-mi caut altceva care să-mi placă.
Este foarte adevărat.
Tu cum a fost la tine? Cum ai tratat? Că uite, în podcastul meu am avut primul episod cu Mircea Sorin, în care spunea, omul termină, alergă maratoane pe pâine, adică, și spunea că el trata și cariera ca un maraton. Adică se gândea, bă, hai că nu trebuie să fiu super, să am o carieră super accelerată la început și să fac un burnout încă de la început, ci să tratez cu niște pași calculați ce are el de gând să facă în cariera lui. La fel ai tratat și tu mișcările pe care le-ai făcut până acum, până să ajungem în Bruxelles, inclusiv mișcarea din Bruxelles, adică ce crezi că urmează după Bruxelles?
Mai, uite, eu legat de ce m-ai întrebat, mie îmi place să-mi fac planuri pe termen lung, dar la modul, în 2 ani vreau să fac asta. Când am avut primul interviu la Vodafone, eu am spus așa, până la 35 de ani vreau să fiu arhitect de rețea. De exemplu. Și, în anul 2 de facultate, când m-am angajat la... Nu, în, scuze, în anul 2 de facultate, când m-am apucat de acel curs de Cisco, nu aveam o idee foarte bună. Pur și simplu mi s-a pus mie un pitic pe creier. Vreau să lucrez la o companie bună, nu neapărat nu bună, o companie foarte bună, în vest, pentru 2 ani de zile. Mi-am pus scopul ăsta.
Ideea este că în domeniul ăsta este destul de greu să-ți pui un scop precis și să te ții de el, pentru că lucrurile avansează destul de mult și, nu știu, pentru mine cel puțin, pentru mine personal, îmi este aproape imposibil să știu unde va fi tehnologia peste 10 ani și unde o să fiu eu în tehnologie peste 10 ani. Ok, știu că vreau să, peste un anumit număr de ani, vreau să am un anumit nivel de cunoștințe, depinzând de direcția în care o ia tehnologia. Din punctul ăsta de vedere, da, îmi place să-mi pun țeluri. Uite o chestie interesantă pe care am aflat-o în timp ce lucram la CGK, conform unui studiu de la Harvard, cei care își pun țelurile gradual și își setează, de exemplu, într-un an de zile vreau să fac asta. Până în luna mai o să fac asta, pun chestia X. Până în luna septembrie o să fac chestia Y. Pentru oamenii care își construiesc gradual țelurile și chiar se țin de ele și își pun pașii în ordine, au șanse mult mai mari să le atingă. Poate părea un pic contradictoriu ce am spus mai devreme cu studiul ăsta, dar... Uite, pentru mine, de exemplu, mi-am creat o listă cu certificări pe care să le iau, care să mă ajute să obțin cât mai multe cunoștințe. Scopul meu nu este să am un anume job sau să ajung într-un anume punct peste 10 ani, ci să ajung la un anumit nivel de cunoștințe, așa cum spuneam mai devreme. Legat de ce urmează pe mai departe, pentru următoarea perioadă am de gând să... îmi îmbunătățesc cunoștințele cât de mult pot, pentru că mai am de învățat pe poziția pe care o ocup momentan.
Care sunt cele mai importante probleme din punct de vedere securitate pe care firmele le au azi, în special COVID-19? Că toată lumea s-a mutat online.
Legat de COVID-19 ăsta, s-au folosit destul de multe șmecherii. De exemplu, probabil că ești familiarizat cu conceptul de phishing.
Da. Phishing-ul poate este... ascultătorii nu sunt, hai să dăm un
context. Da, exact.
Pescuit.
Pescuit, exact. Te trage cu undița afară. Basically, este vorba despre un link care pare aparent inofensiv, pe care îl poți primi printr-un mesaj privat sau prin e-mail, care pare destul de profi, sună ca și cum ar fi de la o entitate importantă, de exemplu, HR-ul sau șeful tău, poate chiar șeful tău, și te invită foarte frumos să accesezi acel link. În momentul în care tu accesezi acel link, în spate se pot întâmpla destul de multe lucruri nasoare. De exemplu, el poate să îți înregistreze datele personale în momentul în care completezi datele bancare ca să achiziționezi ceva de pe net. Ba mai mult, poate să spună un plugin, dacă nu mă înșel, în browser și să îți înregistreze preferințele, motiv pentru care o să te trezești cu, dacă tu, de exemplu, ai căutat 2 zile la rând pantofi, o să te trezești 2 săptămâni cu reclame la pantofi. Și legat de COVID, citeam chiar de curând că au folosit metoda asta de phishing cu tot promovau o hartă în care ți arăta în timp real cazurile de corona. Sunt foarte multe site-uri care fac asta. Dar da, una dintre ele te redirecționa către o hartă și te invita să bagi acolo și câteva informații personale și mai departe ți erau sustrase și folosite în diverse scopuri.
Era smart, că toată lumea cred că dădea click pe hartă, exact. Harta, hai să vedem câte cazuri sunt și așa.
Exact. E... chestiile astea de phishing, cel puțin mie nu mi s-a întâmplat personal să primesc pe mail-ul personal. Într-adevăr, mi s-a întâmplat pe mail-ul de muncă, fie că simulau băieții de la care se ocupă de partea asta de securitate internă, fie chiar erau cazuri reale de phishing, dar da, sunt destul de ușor recunoștibile. Practic, se insistă foarte mult să accesezi un link. Cam asta este phishing-ul.
Da, eu primesc, de exemplu, eu primesc pe mail-ul personal. Tot primesc de la iTunes. Că, băi, Ștefane, intră, accesează link-ul ăsta pentru că nu știu ce s-a întâmplat cu iTunes-ul tău. Și, bineînțeles, că adresa de e-mail sau subject are niște caractere din astea dubioase. Adică vezi instant că, bă, nu, îți dai seama, nu e de la Apple mail-ul ăsta, e ceva fishy și hai să nu
dubios, dau. Da, bagă-ți datele cardului ca să nu îți dispară nu știu ce aplicație care...
Da, uite, ai niște sfaturi pentru ascultători ce să facă în cazurile astea, să zic, common sense pentru un utilizator al internetului, fie rețele sociale, adică pe Instagram sau Facebook, ce să faci ca să fii safe și ce să faci în condițiile astea de potențiale phishing-uri. Ce să facem să ne protejăm? Că dacă eu, de exemplu, am norocul să îmi dau un pic seama, bă, hai că nu mi-a dat mail ăștia, nu mi-au dat mail ăștia de la Apple să-mi zică că contul meu de iTunes e nu știu ce a părțit, că nu e ok mail-ul, nu e ok subject-ul, mi-a intrat în spam și așa mai departe. Dar dacă nu știu și dau click pe Dancing Pigs sau așa mai departe.
Astfel că de asta phishing-ul este una dintre cele mai eficiente metode de...
Îți fâlfui în față niște momeală pe care tu de multe ori o poți agăța. Care este faza? Cum funcționează? De cele mai multe ori funcționează sub forma unui link, un URL pe care îl primești pe mail, mailul personal sau mailul de muncă, asta e nasol dacă îl primești pe mailul de muncă, sau printr-un mesaj sau, de exemplu, în momentul în care intri pe un site nu foarte bine protejat, îți tot apar tot felul de reclame și clickbait-uri. Ideea este că de multe ori ești invitat ca accesând acel link să-ți dai câteva date personale care pe mai departe sunt stocate pe un server și pot fi folosite în diverse scopuri, nu neapărat în folosul tău. Partea nasolă este că mail-ul ăsta o să pară trimis de cineva pe bune. De exemplu, dacă se încearcă un atac de phishing într-o companie, mail-ul poate părea că a venit de la un cunoscut sau de la o echipă exemplu, echipa de management, echipa de HR și așa mai departe și sub același format te invită să accesezi un link și așa mai departe. În momentul în care primești pe mail-ul personal, poate părea că, nu știu, a venit de la Google sau de la, nu știu, o să dau un exemplu foarte tâmpit, Zara sau Revolut și te invită să îți introduci niște date personale din nou pentru o comandă pe care ai făcut-o sau ceva de genul ăsta. Faza e că link-urile astea pe care le primești de cele mai multe ori imită foarte bine un site. Uite, legat de corona, am citit de curând că s-a încercat o metodă de phishing în care erai invitat să accesezi un link, iar link-ul acela imita foarte bine o hartă care ți arăta în mod real câte cazuri de corona sunt. Acum, având în vedere situația actuală, foarte mulți oameni pot pica în plasa asta și mai nasol e că în momentul în care accesezi un link de genul, se poate întâmpla ca un script Java să fie instalat pe laptopul sau pe calculatorul tău, scopul său fiind să îți fure date personale sau chestii de genul ăsta. Mai este iarăși o treabă să nu dai click pe link. Treci cu săgețica mouse-ului deasupra lui, fără să dai click și în momentul ăla o să-ți apară domeniul, adresa link-ului pe care tu urmează să dai click și acolo poți să vezi dacă sunt niște caractere ciudate, dubioase, în neregulă. Mai mult de atât, da, trebuie să-ți folosești latura umană și cam în sens.
Nu știu ce materie. Bazele științei informației, cred, era ceva până anul 4, nu cred că ne mai ardea nouă de prea mult de școală, eram cu licențe și nebuni. Și vorbeam de treaba asta cu securitate și care e cel mai vulnerabil pas în avea o breșă de securitate. Și știi că ai Steve Aoki, de exemplu, cu șapte straturi și șapte, sunt mult amintat. Șapte. Și de fapt, era o întrebare din asta capcana profului. Bă, care credeți voi că e cel mai vulnerabil layer, strat din stiva asta pentru a avea o breșă de securitate? Și aveai, nu știu, TCP, bă, nici, am uitat straturile, oricum, dar ideea era că nu era niciunul din alea șapte, ci al optulea, care de fapt e omul. Că până la urmă phishing nu se întâmplă dacă tu nu dai click pe Dancing Pigs, nu se întâmplă o breșă de securitate dacă nu răspunzi la un telefon care te întreabă, băi, suntem compania X, avem nevoie de numărul de telefon al lui Y, sau întrebări din astea stupide, ești cumva Popescu Ion și lucrezi la firma cutare în poziția de Y?
Exact. Da, și da, e foarte, fix la asta mă gândeam și eu când ai început să, eu nu mi-am amintesc partea asta din curs, dar în momentul în care ai început să-ți construiești argumentul, fix la asta m-am gândit, bă, nu prea cel mai primul punct în care se produce breșa de securitate este omul, într-adevăr.
Da, adică să lași parole cu notițe cu parole pe birou, să lași, că de aici pleacă.
În orice companie serioasă este total interzis să-ți notezi parolele și așa mai departe pe hârtiuță. Există diverse tool-uri, dacă nu ți minte parolele securizate, care poate să țină minte parolele și țin minte și acum că în CGK, ca să ne taxăm unii pe alții, în momentul în care, nu știu, plecai până la baie sau ceva și lăsai laptopul deschis și nu-l închideai, nu-l blocai, colegii îi dădeau un mail către toată...
Prăjituri, nu?
Da, către toată lumea. Dau pizza sau...
Da.
Chestii de genul. Ăsta cu dau pizza e cel mai inofensiv. Erau chestii mult mai nasoale, dar nu o să mă apuc să le înșir.
Uite, asta cred că am rămas șocat când am început să lucrez în Franța și plecam de la birou. Adică venea cineva, un coleg sau managerul, băi, Ștefan, hai să, nu știu, să mergem la o bucătărie, la o cafea. Ok, stai două secunde să-mi închid laptopul. A, nu, de ce îl închizi? și mă întrebam, bă, oare așa fac francezi, adică au încrederea asta să lase laptopul deschis? Sau care e natura lor în care, adică poate noi în București, vedeam un laptop deschis, hai să dăm mail-ul ăla de prăjituri la etajul 3, veniți la ora 2 și avem prăjituri, dar francezul pare că nu se gândește așa, adică vedem un laptop deschis, nu, ok, hai că nu dau niciun mail. Sau poate e specific companiei, nu știu.
Nu, și aici este la fel, este specific por chestii tehnice, că, nu știu, de exemplu, și la Vodafone unde lucram, tu de pe laptopul respectiv ai acces către anumite dispozitive care poate să controleze într-o măsură mai mică sau mai mare ceea ce se întâmplă în rețea. Și poate să intre oricine, teoretic, și să se dea drept tine și să controleze acel trafic și din rețea. Și din punctul ăsta de vedere, nu e ok să-ți lași laptopul deschis și așa mai departe, să ai 11.000 de parole, two-factor authentication și așa mai departe.
S-ai spus la început că facultatea de electronică, de fapt, tu aveai niște așteptări care n-au fost îndeplinite, e corect? Care erau așteptările tale până la urmă? Adică dacă ascultă niște viitori studenți sau studenți, poate au aceleași așteptări și ar fi bine, uite, să aud aici ce s-a întâmplat. La ce sperai când erai studentă la facultatea de electronică? Ce credeai că se întâmplă după ce termin facultatea? Sau ce credeai că o să înveți în facultate și n-ai învățat?
Da, exact. Nu mă gândisem atât de departe pentru că nu știam că o să vreau să lucrez în rețelistică. Pur și simplu m-a referit la ce am făcut în facultate când am spus asta. În primul rând, eu mă gândeam că cum o să fie structurat de la structură, la materie, la tot, că de mă așteptam, ți-am spus că mi-a plăcea foarte mult partea de fizică atunci și mă așteptam să ne împartă pe niște grupulețe mai mici, de maxim 5 persoane, în care să stăm și să disecăm diverse concepte din fizică, să le înțelegem, poate chiar să aducem îmbunătățiri sau ceva de genul ăsta, să facem cât mai multe experimente, să existe mai mulți laboranți care să stea de capul nostru și să facă cu noi experimentele și să ne îndrume, să perseverăm, să spun așa, în partea asta practică. Cam la asta m-am referit, pur și simplu și structural și din punct de vedere al conținutului materiilor, mai așteptam să fie diferit. Cumva, uite, ca să-ți dau un exemplu, ți-am mai spus, la fizică mă așteptam să ne ia frumos, să ne facă grupulețe, profesorul să ne predea, să stea de vorbă cu noi, bla, 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 și să ne ia așa de la un nivel și să ne ducă la un nivel cât mai înalt. Ei bine, ne-a băgat 40 de oameni cât eram într-o clasă și s-a apucat să deseneze niște șerpi pe tablă, pentru că noi așa ziceam integralelor duble, șerpi. Da, ea și înțelege asta. De fapt nu, era un șarpe cu o bulinuță integrală dublă, ții minte și acum. Și avea și, nu era atât de cumva apropiat. Eu am fost obișnuită și în generală și în liceu ca profesorii să fie foarte apropiați de noi și să avem o deschidere foarte mare noi ca elevi față de profesori. Să îi zicem de la bună, să zicem direct, băi, n-am înțeles asta, mai explică-mă o dată. E bine, foarte mulți profesori pe care i-am avut în facultate, i-am simțit foarte ostil și cumva mi-era frică, efectiv ăsta e cuvântul, mi-era frică să întreb în momentul în care nu înțelegeam.
Păi, da, interesant.
Dar nu este cazul, nu e general valabil. Doar câțiva profesori au avut chestia asta cu lipsa asta de deschidere, să spun așa. Au fost și foarte mulți care efectiv te luai la, între ghilimele, harță în dezbateri și așa mai departe, până ajungeați la un punct comun și el te făcea să înțelegi anumite concepte.
Uite, ce ți s-a părut mișto în facultate?
Mi s-a părut mișto că au fost unele materii care te învățau practic, atât practic și teoretic, ceea ce se întâmplă. De exemplu, cum era materia lui Burileanu?
Arhitectura microprocesoarelor sau microcontrolare.
Da, la microprocesare și microarhitectura.
Am urât materiile astea două.
Băi, eu aveam un soi de love-hate pentru arhitectura microprocesoarelor și microcontrolerilor, dar mi-a plăcut că, dacă mai ții tu minte, cel puțin la microcontrolere, a fost super mișto că ne-au dat să facem un proiect.
Da, pe Intel Galileo, pe plăcile.
Da, exact. Și era o chestie super mișto pentru că, cum ți-am dat exemplu la început cu Prisma. La marea majoritate a materiilor ți se expuneau niște formule, rezolvai niște calcule, dar nu vedeai finalitatea practică. Ei bine, la microcontrolere am tot învățat despre microcontrolere, ce fac ele și așa mai departe și cum să le programăm Și într-un final am avut și un proiect în care am avut ocazia să aplicăm tot ceea ce am învățat și chiar a fost super fain. Adică știu că am avut de făcut un senzor de presiune și se aprindeau niște LED-uri în funcție de presiunea pe care o aplicam pe senzor. Adică a fost destul de mișto din punctul meu de vedere. Mi-a mai plăcut foarte mult asta în afara tot ceea ce ține de materii, profesori și așa mai departe. Mi-a plăcut ideea asta de Liga Studenților Electroniști. Aici părerile știu că sunt împărțite. Mie aveau diverse departamente și știu că m-am dus pe partea de departamentul cultural, pentru că în primul an de facultate chemau studenți de la UNEATC să facă niște cursuri de teatru cu noi. Iar începând cu anul 2, știu că am început să facem spectacole caritabile și chiar aveam destul, nu știu, aveam cel puțin 300 de oameni în sală. Okay. Și chiar era super fain, pentru că era cumva o detașare față de tot ceea ce învățam în facultate și față de tot ceea ce ținea de tehnic. Te mai duceam un pic și pe latura aia artistică, să spun așa. Dar mai mult de atât, pe mine personal m-a ajutat să scap de tracul de a vorbi în public. Că trebuia să interpretezi un personaj în fața 300 de oameni care și plătiseră bilet ca să te vadă și, da, era un pic presiune.
Interesant. Uite, o să fac legătura cu un articol, de fapt, da, un articol pe care l-am văzut zilele astea. Era Bucnici cu un tip și vorbeau ceva de genul că IT-știi sunt autiști. Deci eu nu de asta, un Zoom call sau un, nu știu, un live pe Facebook sau, nu știu, pe canalul Bucnici și spunea Bucnici că IT-știi sunt autiști și un alt tip spunea că, da, că IT-știi sunt foarte buni pe matematică și pe soluții tehnice și ar fi în stare să distrugă lumea doar ca să rezolve o problemă. Dar ei nu ar avea etica asta, băi, oare e bine ce facem aici? Adică e bine să faci Facebook 2.0 sau așa mai departe. Și tu ce crezi? Adică IT-știi sunt autiști? Cred că Bucnici s-a referit la modul ăsta de comunicare, de soft skills, de interpretare, de relații cu oamenii și așa mai departe. De-a lungul carierei tale, ai lucrat cu mulți IT-ști, ai de fapt și în facultate, na, toți eram mult. Cum s-a părut? Adică chiar așa suntem autiști, nu putem să vorbim, nu putem să comunicăm? Unde e adevărul?
Îți dai seama că și eu fac parte din industria asta și o să fiu subiectivă. Normal că nu suntem, dar pot să înțeleg de ce unii oameni au părerea asta, pentru că sunt foarte mulți oameni în domeniul IT-ului, care au ca unică pasiune chestia asta de IT și fac asta toată ziua, bună ziua, și atunci cumva vine natural să nu mai ai dezvoltate atât de bine soft skills-urile, să nu mai ai partea asta de interacțiune umană atât de bine dezvoltată. Am întâlnit oameni de genul ăsta și sunt perfect convinsă că o să mai întâlnesc, au toată admirația mea, dar marea majoritate nu. Marea majoritate profesează în domeniul IT, sunt pasionați, dar au și alte pasiuni în paralel, care le-au permis să-și dezvolte partea artistică, partea de interacțiune umană și așa mai departe. Cum l-ai avut invitat pe Cătă, el, de exemplu, recent și-a dezvoltat foarte bine partea asta de fotografie și a făcut chiar și un switch în carieră. E exemplu cel mai bun.
Ce hobby-uri? Dar ce pasiuni ai care să fie cumva complementare cu IT-ul ăsta, tehnic și așa mai departe?
Îmi place foarte mult partea de comunicare. Îmi place să... Nu știu dacă poate fi numit neapărat un hobby, dar că, de exemplu, foarte mulți ani am fost parte din Organizația Națională a Cercetașilor României și acolo este un mediu extraordinar să-ți dezvolți soft skills-urile, pentru că ai interacțiune cu oameni de toate vârstele, de la 4 ani până la fără număr, să spun așa. Ai parte cu oameni din diverse culturi, pentru că se organizează tot felul de tabere sau conferințe în care vin oameni din diverse țări, din diverse domenii și cumva ești forțat să comunici cu ei, să schimbi idei și este un lucru foarte mișto. Asta mă pasionează foarte tare, chestia asta, să cunosc oameni, să schimb idei, să le cunosc cultura și așa mai departe. Pe lângă asta, îmi place foarte mult partea de vizual, tot ceea ce ce ține de...
Deci de fotografie.
Fotografie...
Ba da, atât fotografie cât și film. Nu neapărat să le fac, cât să le studiez. Și mă impresionează foarte mult imaginile sau imaginile în mișcare, surprinse din perspective mai greu accesibile ochiului uman. Perspective pe care nu le-ai vedea din prima.
Chiar zile cât te vorbeam cu Cătă, pentru că de mult timp... spun eu că sunt pasionată de fotografie și aș vrea să duc la un nivel superior și m-a inspirat faptul că el a făcut asta și am cerut câteva sfaturi. Pe lângă asta, îmi place foarte mult să experimentez în materie de sport. Îmi place foarte mult să alerg. Mi-am descoperit de curând o mare pasiune și pentru partea de fitness. Plac dansurile, am avut o perioadă în care am făcut balet, de exemplu, o perioadă în care am făcut arte marțiale. Da, îmi place foarte mult să shiftez tot ce ține de mișcare și de mișcarea corpului.
Călătoritul, cititul.
Da. Mai nou mi-am descoperit iarăși o pasiune pentru, tot așa, e artă vizuală, pentru modă, dar acum să nu ne gândim neapărat la reviste glossy și așa mai departe.
Și aici putem merge de la pictoriale în care poți să observi cum se exprimă corpul uman sau cum arată o textură suprapusă peste cealaltă, până la modul în care fashion editorii se exprimă în articolele lor și cumva fac din asta o artă. Felul în care se joacă cuvintele, faptul că de multe ori inventează noi cuvinte, stilul pe care îl abordează în momentul în care scriu un articol, lucruri care pe mine mă inspiră și mă scot un pic din zona de tehnic.
Asta cumva merge mână-mână cu plăcerea asta nebună mea de a cunoaște și curiozitate.
Da.
Deci îmi place să citesc. Din păcate, în ultima vreme am fost cam leneșă pentru că am vrut să mă concentrez pe niște certificări pentru muncă, dar am cărți și articole pe listă care stau la coadă și cât de curând o să mă apuc de ele.
Dacă te-ai uitat acum înapoi la joburile pe care le-ai avut, la toată experiența și din facultate, ce sfaturi ai da unui student sau ce sfaturi ți-ai da ție dacă ar fi să o iei de la capăt?
Dacă ar fi să o iau de la capăt, m-aș îndruma să mă concentrez mai mult pe anumite materii de la facultate și mai puțin pe altele. Dar în primul și în primul rând m-aș sfătui să mă apuc cât mai devreme de cursurile pentru Cisco și să devorez cât mai mult content legat de ceea ce înseamnă rețelistică și securitate. Așa cum ți-am spus la început, când m-am angajat, nu avem o idee foarte clară despre the next step. Și eram așa curioasă în toate direcțiile, nu-mi luasem o direcție bună, merg înainte, merg în partea aia, merg spre sud. Nu, eu mă duceam și în nord, și în est, și în vest, hai să vedem cum e în toate părțile.
Dar e bine, adică la început să încerci cât mai multe, nu?
Da, total. Dar cumva dacă aș avea posibilitatea să mă întorc, mi-aș da sfatul, uite ce face asta, aș face un rezumat, uite, ție o să-ți placă să te duci în direcția aia, go! Știi? Dar nu regret nimic, nici facultatea pe care am ales-o, nici joburile pe care le-am avut. Consider că m-au ajutat să construiesc ceva drăguț. Am spus-o tuturor. La CGK, cât am lucrat la ei un an și jumătate, am învățat mai mult decât am învățat în 4 ani de facultate.
Știu, uite, în episodul 4 l-am avut pe Petre, care e product manager în IoT, security, și tot îi zic, bă, security în ziua de azi ești pe val, adică ești on top of...
E foarte vast, când zici security, poate să însemne foarte multe lucruri.
Da, bineînțeles, dar overall, ca industrie, ca domeniu, e clar că există un potențial enorm. Adică da. Sunt din ce în ce mai multe probleme pe
security. Exact, asta voiam să spun. În security este foarte challenging și este piața de desfacere atât de mare, pentru că mereu o să fie breșe de securitate din ce în ce mai avansate. mereu o să fie soluții pentru a preveni breșele de securitate din ce în ce mai avansate, este cumva o competiție, dacă vrei să spui așa, între hackeri și security specialists. Da, și din punctul ăsta de vedere e și pe partea de cercetare, bine, aici deja vorbim despre un nivel foarte avansat, pe partea de cercetare în securitate, e aia mi se pare mie cel mai înalt nivel. Poftim? Da, aia mi se pare deșit, mi se pare cel mai înalt nivel. Dacă aș ajunge să lucrez acolo, my life would be complete.
Bă, e bine că știi ce îți place. Adică ai ajuns în punctul în care ai încercat niște lucruri, ai văzut că unele lucruri nu-ți plac și altele îți plac enorm, cum e security, și cred că ai toată șansele să ajungi unde vrei. Că practic drumul e acolo, autostrada e acolo, adică știi că uite, trebuie să fac asta, să iau certificarea pe care de... adică ai mintit niște certificări, faci pași în direcția aia, eu zic că ai toate șansele.
Da, mai este și drive-ul, pentru că ți-am mai spus, există oamenii, acei oameni autiști între ghilimele în domeniu, care sunt foarte de tot ce înseamnă tehnologie și să învețe cât mai mult. Eu mai am și alte pasiuni și uneori eu sunt, bă, nu prea am chef astăzi să învăț. Ceea ce mi se pare perfect normal. Dar, da, e cu pași mici și mijlocii, o să ajung acolo unde îmi doresc, pe cel puțin pe partea de certificări.
Da, multă baftă. Zim ce sfaturi ai în general pentru oricine, dacă ai niște sfaturi pe care să le dai. Legat de job, legat de hobby-uri, legat de sport.
Singurul meu sfat pe care putem să-l dezvoltăm, dacă vrei, este să experimentezi cât mai mult, atâta vreme cât este legal și moral.
Da, uite, asta chiar e mișto. Cum, la ce te referi când spui, ok, experimentează?
Tu te și experimentează. Poate te-ai făcut avocat și tu, de fapt, trebuia să fii artist plastic. Who knows? Și cumva cred că trăim în niște vremuri în care toate industriile astea sunt atât de dezvoltate, mă refer, găsești curs de absolut orice, poți să încerci absolut orice, găsești videouri pe YouTube care te învață să grădinărești, să faci exerciții, să stai în cap la yoga, whatever. Și dacă te atrage ceva, încearcă-l. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu-ți placă, dar ai folosit din timpul tău să experimentezi ceva și asta este un lucru bun, decât să stai să te întrebi, bă, mi-ar plăcea să dansez la bară. Dar nu te apuci să faci asta și rămâi cu regretul ăsta. Du-te, dansează odată la bară și o să vezi că e greu și nu-ți place. Știi?
Da, uite, dacă pot să adaug, scuze, ascultam și un podcast în care spunea invitatul ăsta, era tot despre cariere și life in general și spunea, deci era întrebat, bă, dacă ar fi să o iei de la capăt, e aceeași întrebare, dacă ar fi să o iei de la capăt, ai face ceva diferit sau ce sfaturi ți-ai da, de ce ai ține cont și așa mai departe. Și omul lucrase în mai multe zone, adică pe mai multe continente și așa mai departe, și spunea un lucru, bă, încearcă cât mai multe lucruri când ești tânăr, nu neapărat ca să, că poate nu ai norocul să-ți dai seama, bă, fix asta vreau să fac, adică să găsești chiar lucrul ăla care să-ți placă, da, sigur, găsești alea 10 lucruri care să nu-ți placă. Adică,
exact.
Adică, ok, o să lucrez în, nu știu, o să fiu project manager, vezi că nu-ți place, bam, l-ai tăiat de pe listă. O să lucrezi ca product manager, vezi că nu-ți place, bam, l-ai tăiat de pe listă. O să lucrezi ca security specialist, bam, l-ai tăiat de pe listă, nu-ți place. Și tot e ceva, adică tot e un insight super, super bun care te ajută în continuare. Asta era un lucru. Și un alt lucru era că, uite, și tu acum ești în Bruxelles, lucrezi în Bruxelles, când ești tânăr, e super la îndemână să te plimbi de nicio parte în alta, să experimentezi, dar după o anumită vârstă îți găsești scuzele alea, că, bă, știi ce, mi-e greu să mă mut acum, că e pur și simplu, ai mai multe motive de care să ții cont să nu te muți. Adică dacă la 40 de ani probabil o să întrebe cineva, băi, ești dispus să te relochezi, ai o listă de motive ca să nu faci aia, o să fie mai lungă față de la 20 de ani sau la 30 de ani. Crezi că se aplică același principii? Ai recomanda Gigi, care termină facultatea de electronică anul ăsta, să facă un internship sau să-și ia un job de exemplu, în finance sau în marketing, pe lângă calea bătătorită a IT-ului?
Știi că vorbeam la început despre cum generația asta nouă este mult mai informată despre facultate și așa mai departe.
Da.
Mă gândesc că aplic același lucru și la partea de joburi. Dacă nu ești foarte sigur, trebuie să fii foarte sincer cu tine și dacă nu ești foarte sigur că facultatea pe care ai ales-o te duce mai departe către un job care nu ți-ar plăcea, dacă tu crezi că acel job nu ți-ar plăcea, du-te și încearcă și altceva. Nu cont. Eu mai merg pe ideea, băi, poate eu un pic am spre artistic, o visător. Chiar dacă ai 30 de ani și simți că nu ai ales o cale bună, schimbă-ți-o. Nu e niciodată prea târziu. Ca să revin la întrebarea ta, da. Dacă un elev, student, nu este foarte sigur pe calea pe care a ales-o sau e un pic ceva în ceață acolo, încearcă și altceva. Și worst case scenario, așa cum ai spus și tu, bă, își dă seama că nu-mi place asta. Nu-mi place partea de finance, să zicem așa. Hai să mă întorc la partea de IT. Mergi mai departe pe partea de IT și poate o să-ți dai seama la un moment dat că bă, chiar îmi place sau îmi place ramura asta. Sau iarăși, îți dai seama că nici IT-ul nu-ți place. Ok, du-te mai departe, vezi ce-ți place. Și trebuie să fii, da, trebuie să fii creativ ca medic, ca IT specialist, ca orice, pentru că prin creativitate și puțin curaj poți să dezvolți noi metode care să te ajute la ceea ce faci.